Tio ne devas clare diri, ni ne estas controlanta lingvo, ĉar multaj el ni konas langan, parolas langan, sen io ajn komplekso. Tute male. En nia lingvo politiko ni volas proponi ke oni akceru la studadon, la instruadon de naciaj lingvoj. Ĉar tio estas la riĉeco de nia kontinento, estas la plurezo de la kulturo en Eŭropo. Ni volas ke oni lernu la lingvojn, la naciajn lingvojn, kaj eĉ la anglan, ke oni lernu la anglan multe pli bone ol nun, ĉar nun estas fuŝe lernata, fuŝe konata. Sed tiu libereco signifas ke unue oni lernu la lingvojn de sia propra lando, kiam oni vivas en plurlingva lando, ekzemple en Belgio, en Kanado, Spanio en multaj landoj. Unue oni konu la lingvojn de sia lando. Kaj krom tio, che ogni electo la lingua che ogni vola sconi la spirito di liberezza che io an lerno la finnan lingua se li vola por sia culturo visiti la finna in lago in au leghi la cervergo in della finna letteratura au sempre se li vola si interredati con finna clavino tiu estas la liberezzo la lingua liberezzo che uni sul politica nivelo defendas. Do tio estas la defendo de Esperanto, estas defendo de ĉiuj lingvoj, de la etnaj lingvoj, de la naciaj lingvoj, sur nivelo de plena egaleco.
大家好，现在是波兰之声世界语广播 Varsovia Vento bla bla bla。
Informo por niaj geamikoj kaj agnieszka nun havas bieron.
Jupi!
Do, komencu ni eble.
Tiun pecon ŝajne ĉiuj aŭskultantoj aŭdis.
Kompreneble.
Kaj se tamen iu ne aŭdis, tiuj belaj voĉoj apartenis al Martin kaj Bertilo.
Kiu probable prezentos tiun kanton ankaŭ dum la Ioko.
En Litovio.
Exakte.
Do, ĉar antaŭ ni multaj interesaj materialoj, eble ni ne klaĉu tro longe.
Do, gustumu bieron, ĉar neniam ni klaĉas, aŭskultu. Agnieszka Kundera. Nijam ni klaczas, set informas fakte. Kaj es pri informado jam temas, post kelkaj tagoj okazos la 35 esperantaj tagoj de Krakovo, kion almenaŭ parte ni partoprenos. Eble do partopreno ankaŭ vi, se vi ne scias kion fari en ĉi semaj fino.
Ligilo al programo kaj tiel plu en la priskribo kompreneble.
Kaj kiu en Lublino aŭ proksime de tiu bela urbo turnu atenton pri evento tie.
Temas pri nokto de kulturo?
Jes, el sabato kaj dimanĉo, ĉi semajnfine, bedaŭrinde paralele al la esperantaj tagoj de Krakovo.
Nokte? Kiel ĉe ni nokto de muzeoj?
Io simila mi supozas. Kaj laŭ la programo ankaŭ tre interesa kun multaj proponoj, inter kiuj eblos ekscii ankaŭ pri Esperanto.
Kaj tion aranĝos Jacek Varda, mi supozas.
Jes, la plena programo de tiu evento atingeblas per ligilo en la priskribo, tamen bedaŭrinde ne en Esperanto.
O, onklo Google tamen helpos, se vi bezonos detalojn.
Do. Au al Krakovo, karaj samideanoj, au al Lublino, por helpi nokte informi pri nia lingvo internacia.
Au post tri semajnoj al Varsovio, kie okazos la scienca pikniko, sed pri tio en aktualaĵoj.
Mi pensis, ke vi deziris ripeti la informon.
Ne, mi scias, ke niaj geamikoj malpacience atendas la programon.
Bone do, eku ni ĝin.
Jes, do karaj, la 176 elsendo antaŭ vi.
Agrablan aŭskultadon do, kaj kiu pensis, ke biero ne influas Agnieszka. Jam tion povas aŭdi.
Bla, bla, bla.
Thank you. одна история, очень интересная. Расскажи, когда я к вам приходила, я бы хочу спать. Имеет такое свойство, когда заболевают близкие люди, я перетаскиваю часть болезни на себя. То есть им становится легче, а я плохо. Так хочу, заболел, спрашиваю, да? И у меня стало болеть уже.
Saluton! Mi estas Kaŝi. Mi invitas vin al angulo de Halina Kuropatnicka.
Rememorante. Mia voĉo ne salutas jam viajn matenojn. Mia ombro en ĝardeno sidas tute sola. Viaj herboj eĉ forgesis miajn paŝotuŝojn. Do kial alarme sonoril sonas? Dum vesperoi ventoi flustras circau via domo. Unu seggion rememoro occupis viola. Estus granda tranquillezzo en laza animo, sed ciam alarme sonoril sonas. Noct silento quiatigas doloranta in lipoin. Nur sub fingroi ies larmo exsonis, malmola. Ne vekiĝu, ne paliĝu antaŭ nova tago, ne helpos, alarme sonoril sonas.
Preĝo de anĝelo. Homoj, teraj gefratoj, aŭskultu mian vokon, sendu disfloran gioion al unu ciel loco, kie en maltranquilo dauras mia amico plena de attendado, doctoro Ludovico. Certigu lin fin fine che vivis li ne vane, che frasoin verde vortain iam usas ecch infanoi. Vespere avoi flustras, al ne poi ridetante, imagu, imagu, che iam oni ne conis esperanton, imagu, imagu, che iam oni ne conis cin. La 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 la, pregio de angelo. La 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 la, pregio de angelo.
Ludoj utilas en kvazaŭ senkonscia lernado de lingvo. Pason ĉe ili eĉ malfacile nomi lernado, kiu plej ofte signifas penan dediĉon de tempo kaj atento. Ludado estas plezura, agrabla kaj povas esti ankaŭ amuza. Tial tuj ni rimarkis la YouTube-an prezentadon de Evildia, kiu prezentas liston de sep komputilaj ludoj en Esperanto. Pri kiuj ludoj temas? Klaku al ligilo por spekti la filmeton.
Ĉu vi vidis iam la unuan longan esperantlingvan filmon? Ne? Nia estona amiko Peter Aitaj laste primemoris ekziston de ĝi en la reta spaco. produktita en Francio en 1964 sub gvido de regisoro Jacques-Louis May, dum preskaŭ unu horo ĝi rakontas kriman historion el Parizo. La scenaron kreis Atelier May, kaj la muzikon komponis René Taxier, se tio ion al vi diras. Enkondukas al la filmo profesoro Gaston Varegeun, tre konata iam lingvisto kaj esperantisto, membro de la Akademio, kunkreinto de la plena ilustrita vortaro, kaj ne nur. Pro tio eĉ valoras la filmon spekti. Ligilon vi trovos en la priskribo. Biero, ekrano, kaj ek!
La retejon de UEA facila probable multaj el vi konas. Se ne, sincere, ni rekomendas ĝin ekkoni. Ne nur, ĉar vi trovos en ĝi verkitaj de facila Esperanto artikoloj, kiujn oni prezentas ankaŭ en la sona formo, sed ankaŭ pro tre interesa enhavo. Laste, aperis ekzemple fascina prilaboro de Renato Corsetti pri la japana esperantisto Oka Asahiro, kiu kiel membro de la japana imperia akademio iĝis mondfama bestosciencisto kaj enkondukis Japanujon en la teorion de Darwino pri evoluado. Dume li renkontis Esperanton kaj ĝuste. Sincere ni rekomendas legi aŭ aŭskulti, kion faris la profesoro Oka, kiam fasciniĝis pri nia lingvo internacia. Ligilon al la prilaboro de Renato vi trovos en la priskribo.
Se vi apartenas al tiuj, kiuj ŝatas legi, certe ekplaĉos al vi retejo Mateo la Esperantisto, kiu invitos vin en la mondon de mikronoveloj, en kiuj vi trovos pensoj kaj aventuroj esprimitaj de Mateo en Esperanto. Pri si mem li skribas: tuj post mi eklernis ĝin, mi enamiĝis pri la internacia lingvo, la lingvo mem, la sono, la historio kaj la kulturo. Klaku al la ligilo por ekscii pli multe, kaj reagu, komentu por flamigi Mateon, marŝi kun la ideo de mikronoveloj antaŭen. Al ni ili tre ekplaĉis.
La tria leĝo de la brita sciencfikcia verkisto Arthur Charles Clarke deklaras, ke ĉiu sufiĉe progresinta teknologio estas nedistingebla de magio. Laŭ ĝi, la modernaj sciencaj eltrovaĵoj ofte estas tiel mirindaj, ke malfacilas ilin kredi. Temas pri evoluo de la homa penso kaj la eltrovaĵoj ankaŭ pri paradoksoj de la teorio de relativeco, kvantuma mekaniko, sed ne nur. Surbaze de tiu ĉefa penso, sub komuna vorto nekredeble. Post du semajnoj la 15 de junio, ĉirkaŭ kaj ene de la Nacia Stadiono en urbocentro de Varsovio, sekvos la 12 scienca pikniko organizita de la Pola Radio kaj Centro de Scienco Kopernik. Kaj kiel ĉiujare, ne mankos ankaŭ ekspozicio pri Esperanto kaj teamo, kiu inter multaj aliaj standoj prezentos ideon de la lingvo internacia. La piknikon, kiel ĉiam vizitos miloj da homoj ne nur el Varsovio. Venu ankaŭ vi ĝui la eventon kaj kune kun la teamo de la Pola Esperanto-Asocio kontribui informadon pri Esperanto. Detaloj kaj ligilo al filmeto pri la pikniko en la priskribo.
Pentradon malfacilas asocii kun Esperanto escepte de la pentrajoin ekzemple kun la esperantista stelo, standardo aŭ portretoj de famaj esperantistoj. Tamen, en la pentrista medio ekzistas ankaŭ artistoj, kiuj konas kaj uzas la lingvon internacian. Al unu el ili apartenas Jean-Petro Cavlan el la franca urbo Niceo, kies amo al la libereco kaj pentrado ĝuste kondukis lin al Esperanto. Laŭ li, por sin liberigi el ĉia etnocentrismo, internacia lingvo restas la sola solvo. Kion szatas prezenti sur la bildoj Jean Petro? Nu mem konvinkidzu. Lian mem prezentadon kaj galerion de liaj pentrażoj vi trovos kompreneble pere de ligilo en la priskribo. La aktualaĵojn prezentis
Agnieszka,
Marysia
kaj mi, Kamil.
Bla bla bla.
Ĉu indas eta danko post ĉiu teruraĵ? Ĉu estas makul de blanko sur ĉiu nigra pan? Ĉu vi kredas aŭ ne, ĉu koncedas vi ke estas eta ŝanc? Vi bonvenas, ja se viaj sed viaj ve lasos vin iri trans la tiel.
Antaŭ nelonge ni prezentis en nia Facebooka forumo kelkajn filmetojn, kiel kreiĝas muziko de unu komponisto kun sia bando, kaj nun antaŭ mikrofono la ĉefa voĉo de tiu ĉi nova albumo, kiu kreiĝas. Saluton!
Saluton, saluton Erik. Jes, mi estas Martin Wiese de Martin kaj la Talpoj.
Kaj kie estas la talpoj nun?
Kie? Dependas de kio noni nomas talpo momente.
Pri kio talpo temas, ĉu?
Yes, tio estas la afero pri la talpoj, ĉu ne, kaj ili aperas kaj malaperas, kaj oni neniam scias, ĉu estas la samaj kiel pasintfoje aŭ ĉu estas novaj.
Kiom da talpoj estas nun?
Tiu ĉi nova albumeto estas ĉu nur tri eble?
Impona bando. Sen talpino ankoraŭ?
La talpinoj du.
Eĉ du talpinoj?
Jes, jes. Unu estas mia filino Ines, kiu kunkantas.
Do saluton Ines, saluton. Okay,
yes. Do ŝi ne estas ĉi tie nun, ŝi
translokiĝis. Tute ne gravas, eble ŝi aŭdos la intervjuon.
Ah, yes, yes. Do, si ne plu loĝas ĉe mi, do ŝi havas nun studentan ĉambron, ĉar ŝi estas plenkreska studentino.
Kiel infanoj rapide kreskas.
Alia talpino estas Siro Laine, vi certe konas ŝin. La finino loĝanta en Barcelono.
Do estas getalpoj, Martin kun getalpoj.
Ah, yes, yes, certe.
Do iomete dum la jes, kiam ni renkontiĝis, ni parolis, ke vi havas ideon krei novan albumon, kaj mi aŭdis, ke la premiera tago estas sufiĉe baldaŭ, ĉu?
Jes, se mi ĝuste komprenis, Flodo estos la 12 de junio, estos la lanĉdato de la albumo.
Do, Martin, rakontu iomete pri la albumo entute. Kial, en kiu circunstancoj, pe kio?
Jes, jam kiam mi faris la lastan albumon Vestigioj, mi pensis ke mi poste faru tuta akustikan albumon. Kaj mi iel do kiel diri felice mi sen laborigis en februaro, ĉar la firmao kie mi laboris faris bankroton, kiel pluraj arkitektaj firmaoj nuntempe en Svedio. Kaj tio signifis, ke mi povis tuttempe okupiĝi pri muziko. Kaj tiel mi ekregistris, ekverkis, ekkomponis, ĝis mi havis 6 kantaĵojn, kiujn mi do registris kaj miksis ĉi tie hejme en mia hejmstudio.
La tekstojn vi mem verkis?
Kiel ĉiam.
Kaj muziko?
Mi ĉion komponas kaj verkas. Kaj preskaŭ ĉion registras mem, sed en unu kanto estas baso registrita de amiko, kaj ankaŭ la voĉo de Siro Laine estas registrita en ŝia hejmo, mi supozas.
Do tion, kion mi vidis sur filmeto, estas kvazaŭ ne tiel provizora studio, kiel la studio provizora de Varsovia Vento aspektis sufiĉe bone.
Do, estas tre malgranda, estas nur malgranda tablo kun komputilo, ekrano kaj laŭdparoliloj en angulo de mia dormĉambro, sed ĝi tre bone funkcias. Jes, mi havas malmultajn, sed altkvalitajn aĵojn ĉi tie.
Do tiuj etaj ĉambroj estas bonaj akustike, ĉar ne aperas eĥo dum registrado.
Ah, jes. Mi havas ankaŭ kiel diri ŝirmilojn, kiujn mi povas uzi por iomete forigi la sonon de la ĉambro, la eĥojn kaj tiel plu.
Do pri kio estas la disko? Kion vi deziris mesaĝi al la homoj?
Mi verŝajne neniam vere havas mesaĝon.
Do vi rakontas pri viaj sentoj, kompreneble, plej ofte.
Jes, kiel ĉiam, ĉu ne, mi faras tion. Kaj nuntempe la sentoj ofte tuŝas la temojn, kiel diri, ĉu ne, estas malfacila tempo nun kun minaco de klimata katastrofo kaj politika kun la ekstremdekstro kun milito kotopo kaj en mia privata vivo mi fartas sufiĉe bone. La albumo mi registris dum la printempo, tre bela tempo ĉi tie, ĉu ne, kaj tio estas iomete kiel iom duobla sento, ĉu ne, kiam en mia malgranda mondo ĉio bonas, sed en la mondo ekstere estas tiom da malbonaj aferoj, kaj tio ankaŭ influis al miaj kantaĵoj.
Do maltrankvila mesaĝo.
Eble, jes.
Kun espero aŭ sen espero?
Kun espero, tamen. Almenaŭ espero pri homaj rilatoj. Sed kiel kutime mi volas ke la aŭskultantoj mem interpreto.
Do vian muzikon ni povas vidi kiel dancmuziko aŭ pensema muziko.
Ĉifoje malpli danciga verŝajne, ĉar temas pri pli trankvilaj akustikaj kantoj ĉefe.
Ĉu vi memoras en via kapo nun iun tekston de kanto kiu plej impresas vin aŭ estas plej proksima?
Do, l'albumetto ricevas la titolon Ruinoi, che anche alludas alla titolo dell'antau albumetto, sed anche questo titolo de canto, cae en gi en la refreno mi cantas cara diru che estigios auroro post la fino, che pli bona mond levigios el la coto cae ruinoi.
Tamen con spero,
Reclamo.
Ciu anca vi volas esti informita pri la mondae novajoi en flua actuale Esperanto? Cae legi raportoin pri politico, pri scienzo, economio, culturo, cae multe pli? Do betu sen pagan prov exempleron. La contact adreson de Monato vi trovos en la prescribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.